Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Günde Ukrainada şolsandy Mariupol şäheriniň golaýynda hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 7 adamyň helak bolandygy habar berilýär.
Nas trewojit razwitie sabytyi poslednyh dney, kotorye ochen silno napominaet podgotovku k ocherednym boyevym deistiyam.
Owanstanyň Türkmenistan bilen şäheriniň golaýyndaky Batkyz regionynda howpsuzlyk güýçleriniň söwüşçilere garşy batyşlaryny güýçlendirenligi aýdylýar.
قطعات ما توسط قوای هوایی افغانستان حمایه میشه ده ها جسد دشمن در سایه باقی مانده
Türkmenistan'ın prezidentinin yurdun haber veriş serişlerini iyi gıdırlı tanqid etmekine neme sebep bolyar?
Bol bir belli fakt Türkmen metduatı, Türkmen okuzularının, teletomaşatçılarının hem de radyo dinleyicilerinin ünitini çekip bilen o.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Gündoğur Ukrayina'dan goşan maglumatlarda gece hükümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasynda bolan söwüşlerde şol sandy Mariupol şäherinde bolan top atışygynda 7 adamyň helak bolandygy habar berilýär. Ýaşajylar bu söwüşiň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri iň güýçli bolandygyny aýdýarlar. Habarçylar 17-nji awgusta hökümet güýçleriniň Mariupolyň Gündoğur bölüginiň we şäherden Gündoğur tarapda ortaýetçi separatistleriň gözegçiligindäki giňişlikleriň arasynda ok atışygyň bolandygyny habar berdiler. Mariupoldan 5 kilometr uzak Lokterleşen Sartano owasında jaýlaryň we bir nebit bazasynyň ýumurlandygy habar berildi. Ortaýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov soň günlerde ýagdaýlaryň özgerişi bizi aladylandyrýar, bunu otaky harby hereketlere taýýarlygy ýa-da salýar diýdi.
Nas trewojit razwitie sabytyi poslednyh dney, kotorye ochen silno napominaet.
Separatistler Donetskiň Demirgazyk gündoğurunda hökümetiň Horlivka şäherini oka tutmagynyň netijesinde adynan 3 adamyň ölenligini aýdýarlar. Ortaýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Eýran bilen iýul aýynda baglaşan ylalaşygyna laýyklykda halkara sanksiýalary aradan aýrylan soň Kremliň Tehran bilen harby we tehniki hyzmatdaşlygy ýaýwanlandyrmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Lavrov bu çykyşyny Moskwada Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen 17-nji awgusta geçiren gepleşikleriniň ýa-da etdi. Ortaýet mediýasy gepleşiklerde Ortaýetin Tehrana S-300 gysymly ýer howa raketalary bermegi we Eýranda ýadro karhanasyny kurmagy barada gurrun edenligini xabar berdi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi ýurtda gadagyn edilen siýasy opozisiýon toparyň agzalary bolmakda guman edilýän we ortaýetde geçen aýda tutsak edilen 7 adamy ekstraditsiýa etmek barada ýüzlenmesiniň ret edilenligini aýtdy. Ministrligiň metbuat wekiliniň 17-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistan ekstraditsiýa baradaky ýüzlenmesine ortaýetiň hormat goýjagyna garaşypdyr. Sebäbi şeýle wakalar ýakynda hem bolupdyr we agzalan 7 adam Täjikistanyň hökümetiniň haýyşy bilen tutsak edilipdir. Kaýlarda topar 24 adly bileleşiň agzaty bolmakda guman edilen jemi 10 adam şol sanda agzalan 7 adam tutsak edildi. Olaryň üçesi Täjikistana ekstraditsiýa edildi. Suwut olary gadagynçylykdaky siýasy topara gatnaşykda günäri tapdy we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Siriýanyň hökümetiniň Damaskyň daşynda gozgalaňçylaryň gözegçiligindäki giňişliklerde howadan amala aşyran zarbalarynyň netijesinde adam pidalarynyň sany 17-nji awgustda 100 adama golaýlady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meseleleri boýunça ýol başçysy howa tirlenme bildirdi we grajdan ilatyň gorulmagyna çagyrş etdi. Gozgalaňçylaryň Gündoğur Got regionundaky galaty bolan Douma şäherinde 16-njy awgustda amala aşyran çäreler Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda hökümetin eden iň gan döküşükli hücumy boldy. Howa darbalary regionda bolan weýrançylykly hemiki hücumlardan takminan 2 ýyl geçen soň amala aşyryldy. Halkara jemgyýetçiligi şol hücumlarda prezident Bashar al-Asadyň rejimini günäläpdi. Pakistanyň polisiýasynyň 17-nji awgusta aýtmagyna görä janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran goşa bomba partlamasynda 18 adam helak bolupdyr. Hüjümde Talibana garşy çykyş eden tanymal regional resmi öldürildi. 16-njy awgusta bolan hüjüm Punjab vilayatynyň yerli ministri Shuja Khanzada garşy gönükdirildi we Islamabaddan 80 km Demirgazyk Günbatarda ýerleşýän Shadihan şäherçesinde boldy. Partlamanyň bolan wagtynda Kanzada onlarca yerli yaşayıcı ilə duğuşuq keçirərdi 25 çimeti adım yumurlan cayın aşağından diri çıxarıldı. The Wall Street Journal Nesri Birleşen Ştatların harbiyelerinin indiki 4 yılın devamında daşarı yurtların huva genişliklerinde sürücüsüz uçarları arkalı amala şirin uçuşlarının sağını arttırmağı planlaştırıyanlığını xabar verdi. Pentagonun planı barxa köpölyen konflikt zonalarında anktau ve zarıvı urmaq mümkinçiliklerini arttırmaq maqsadını öz önünde koyar gündeki uçuşların hedirki 61 sağının 2019 yıl içinde 90'ı yetirmeğin göz önünde tutulyanlığı aydılar. Müsrün Prezidenti Abdel Fattah al-Sisi terora qarşı kanunu maquladı. Tanqidçiler bolsa onun söz azatlığını, hökm salyanlığını aydarlar. Qapma qarşı kanun sevirşicilerin hücumları barada hökumetin versiyasına tert kelen maglumatların berilmegi üçin ulu jereymeleri göz önünde tutyar ve tussaqlığı mümkinçilik berýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.